Go ahead. Make my day.
I see dead people.
Rom, si koľko pute sám rekol, dovde nema duvania.
Frankly, my dear, I don't give a damn.
Strazo! Pa ja sam fin, gospodin čovjek. Pa neću da delim ovu čeliju sa manijacima.
Jeste li slušali ovaj film?
I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that.
Jeste li slušali ovaj film? Dakle, vreme je za novo izdanje ove emisije, nedeljom od 17 do 18, puno filmske muzike, nešto malo priče ili dobro, nekad možda malo više priče, a ono što će biti interesantno danas to je da ćemo se okrenuti isključivo vašim predlozima. Zašto? Stvarno ih ima dosta, odlični su, a onda ćemo jednostavno probati da malo nadoknadimo sve one predloge koje nismo stizali da slušamo naredne nedelje, jer pretpostavljam da će novih predloga svakako i dalje biti. SMS 064 0202 200, film koji je ostavio utisak na vas, tačnije njegova muzika, sad da li konkretno neka pesma ili kompletna muzika, to vi sami procenite pa nam javite. A mi ćemo u prvom bloku podsjetiti se Kabarea. I Nancy je poželjela da čuje muziku iz ovog filma, pa će to ići kao muzika broj 2. Slušat ćemo onu čuvenu pesmu koju je baš i Nancy apostrofirala, Tomorrow Belongs to Me, za koju mnogi misle da je originalna nemačka, ali nije. Napisali su je John Kander i Freb Ebb u stilu tradicionalne nemačke pesme koju peva mladi nacist u filmu. Razlikuju se cela postavka scene od mjuzikla i filma, ali to sad nije toliko bitno. Ono što je interesantno to je da su mnogi mislili da je ovo stvarno nacistička ili jedna od nacističkih himni, pa su tvorci pesme bili optuživani za antisemitizam. Problem je jedino što su John Kander i Freb Ebb sami i Jevreji. Dakle, to je ono što slušamo kao broj 2, a samo ću reći ono što je ispričao Magnifico. Ja sam autor pesme Pukni Zoro i čuo sam za tu urbanu legendu koja se stvorila oko nje. U stvari ima više urbanih legendi. Jedna je da je pesma nastala u Prvom Balkanskom ratu, a druga da je nastala u Prvom svetskom ratu na Kajmak Čelanu. To nas je zabavljalo. Pratiš uspeh pesme koja je izašla iz svojih okvira. Bila je napravljena za film, pa je otišla u kafanu, pa iz kafane svuda. To čovek ne može da prati. To me i raduje i mnogo mi znači. U neku ruku je to jedino što autor poželi. Narod je tu pesmu uzeo kao svoju i to je vrhunac autorstva. Miroslav Krstić iz Leskovca je poželao da čujemo muziku iz filma Montevideo, Bog te video i Pukni Zor. Mi slušamo onu instrumentalnu verziju.
summer evening, the stag in the forest runs free. But gather together to greet the storm, tomorrow belongs to me. A branch of the linden is leafy and green, the rime gives its gold to the sea. But somewhere a glory of it unseen, tomorrow belongs to me. The babe in his cradle is closing his eyes, the blossom embraces the bee. But soon, says I,
nastavljamo dalje sa emisijom Jeste li slušali ovaj film? Nastavljamo sa vašim predlozima. Sada ćemo se podsjetiti legendarnog filma Kosa. To je poželjela da čuje Dark Angel i mi smo se opredelili za muziku I Got Life. Muziku je komponovao Gal McDermott, kao što je u ostalom komponovao za sve numere. A ovu kompoziciju izvodi Claude i njegovo pleme. I jako se mnogi kažu da je to humoristička numera, ona zapravo i nije kada se izvede za stolom za ručavanje na porodičnom skupu. A potom idemo na Kaletov predlog, Kale iz Mladenovca, koji je želao da čuje muziku iz Roadhouse-a. Prvog od dva filma postoji nastavak iz 2006. godine koji je rađen za DVD i niko iz originalne postave nije igrao, dakle ni Patrick Swayze, ni James Dalton. A iz ovog filma slušamo Jeff Healey Band i numeru I'm Tore Down.
I got life, mother. I got life, sister. I got freedom, brother. And I got good times, man. I got crazy ways, daughter. I got million-dollar charm, cousin. I got headaches and toothaches and bad times to like you. I got my hair, I got my head, I got my brains, I got my ears, I got my eyes, I got my nose, I got my mouth, I got my teeth, I got my tongue, I got my chin, I got my neck, I got my tits, I got my heart, I got my soul, I got my back, I got my ass.
Beograd,
Beograd 202.
I'm torn down. I'm on the roads of level with ground. Yes, I'm torn down. I'm on the roads of level with ground. Well, I feel like this when my baby can't be found. Well, I went to the river to jump in. My baby showed up and said, I will tell you when. I'm torn down. Girl, you're nothing true. Now I'm torn down. I'm on the road to level with the ground. Well, I feel like there's where my baby can't be found.
Ovo je Beograd 202, vreme za filmsku muziku, nedeljom od 17 do 18, a danas i dalje nastavljamo sa vašim predlozima. Dakle, javite nam SMS-om na 064 0202 200 šta je to što biste vi od filmske muzike želili da čujete. Sada ćemo slušati Gagin predlog, ona je želela da čuje muziku iz filma Man from Uncle, ili ti UNCLE. A osnovu za ovaj film čini televizijska serija koja je emitovana od 64. do 68. delom je razvio Ian Fleming, čuveni autor i tvorac Jamesa Bonda, a reditelj Guy Ritchie je izuzetno smatrao da je muzika bitna u ovom filmu. Onaj komponovani deo što je uradio Daniel Pemberton kako bi se dodatno apostrofirale pojedine scene u filmu. Mi ćemo slušati ne ono što je komponovao Daniel Pemberton, nego Robertu Fleck i Compare to What, koja odlično se uklapa u 60. godine kada se je dešava radnja ovog filma, a potom idemo na legendarnog diplomca, to je predložila zaljubljena Zrenjaninka, slušat ćemo naravno Simona i Garfunkla i numeru Scarborough Fair. Scarborough je inače mali grad na obali Engleske, a upravo taj sajam u Scarboroughu je bio popularno okupljanje tokom srednjevekovnog doba, traje 45 dana, počinjao je svakog 15. avgusta. Paul Simon je čuo priču o ovom gradiću i to od popularnog folk pevača Martina Kertija. Kada je on čuo verziju Simona i Garfunkla, optužio ih je da su ukrali njegov aranžman i potom nisu razgovarali sve do 2000. godine, kad je Simon zamolio Kertija da zajedno sa njim nastupi u Londonu i od tada su se, da tako kažemo, pomirile i stvari su došle na svoje. Ali prvo, Roberta Fleck i Compared to What, potom Simon i Garfunkel i Scarborough Fair.
Said I love the lie, lie the love, hanging on with push and shove. Possession is the motivation, hanging up the whole damn nation. Looks like we always end up in a rut, trying to make it real. But compared to what? Slaughterhouse is killing hogs. Twisted children are killing frogs. Poor dumb redneck rolling logs, tired old ladies are kissing dogs, and I hate that human love, that stinking mud, trying to make it real, but compared to what? Said the president, he's got his war. Folks don't know just what it's for. No one gives us rhyme or reason. If you have one doubt, they call it treason. I said we're chicken feathers, all without one gut. Try to make it real, but compared to what? Go to church on Sunday, sleep and not trying to duck the wrath of God. Preachers filling us with pride, telling what he thinks is right. But he must be some kind of stupid nut. He tries to make it real. Try to make it real, real, real.
sweet Saint Rosemary and Charles Lyon, snow-crested crown, without no sleep or night, and workers, the child of the fountain, she'll be a true love of mine. Strands and polishes a fan, she'll be a true love of mine. Tell her to reap it in a sickle bill of blazing in scarlet battalions.
Nastavljamo sa emisijom Jeste li slušali ovaj film? Nastavljamo sa vašim predlozima. Dolazimo sada do relativno skorijeg filma iz 2016. godine, Suicide Squad, jedno totalno onako neobično ostvarenje u kojem se mogu čuti različite dobro poznate stvari. Jedno od njih koju ćemo slušati, koja je zapravo i tražena da bude emitovana, je numera koju izvode grupa Panic at the Disco, a reč o čuvenoj Bohemskoj rapsodiji. Možda onako ironično zvuči da se u toj pesmi čuje ono Mamma Mia, Mamma Mia, Mamma Mia Let Me Go od grupe ABBA, a upravo je svojevremeno ovu pesmu na prvoj poziciji britanske liste upravo zamenila Mamma Mia i ABBA. Inače, Bohemska rapsodija se čula i u raznim drugim filmovima, između ostalog i u Vejnovom svetu iz 1992. godine, a Panic at the Disco su je već ranije, pre nego što su snimili ovu filmsku verziju, izvodili na svojim koncertima. E sad, kad već slušamo jednu numeru grupe Queen, onda je sasvim logično da čujemo grupu Queen u filmu Highlander, ili ti Gorštak, koji je takođe neko poželao da čujemo, i slušat ćemo numeru Hammer to Fall. Prvo Panic at the Disco, a onda grupa Queen i Hammer to Fall.
Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a so high.
Anyway, the wind
blows doesn't really matter to me.
To me. Mama just killed a man, put a gun against his head, pulled my trigger, now he's dead. Mama, life had just begun, but now I've gone and thrown it all away. Mama, ooh, is gone. It sent shivers down my spine. Body's aching all the time.
Thank you. muscles as your body decays.
Yeah, draw your line and play the game.
U današnjem izdanju emisije ste li slušali ovaj film, slušamo samo vaše predloge, pa tako dolazimo do Kralja Artura i Legende o maču. Doduše, originalan naziv filma je bio Vitezovi okruglog stola Kralj Artur, a očigledno da je i to promenjeno. Slušat ćemo kompoziciju The Devil and the Huntsman koju su radili Sam Lee i Daniel Pemberton, a potom radim predlogi legendarna Evita. Sa još legendarnijom numerom Don't Cry For Me Argentinu izvođenju Madone. Evita je počela kao rock opera i jedan konceptualni album iz 76. pa je dve godine kasnije nastao musical. Međutim, mi se selimo u 1996. godinu kada je Madonna glumila prvu damu Argentine.
Young man came from hunting, faint and weary.
What is that, my lord, my dearie? Oh, brother dear, let my bed be made right here. Many a man would die
dressed up to the nines at sixes and sevens with you.
Dolazimo do kraja i današnjeg izdanja emisije Jeste li slušali ovaj film? Ostaćemo i dalje pri samo vašim predlozima. Za kraj, provincijalka je predložila muziku iz filma Amarcord i slušat ćemo upravo nastavnu temu koju je komponovao Nino Rota. A potom, ono što će zatvoriti današnje izdanje emisije, Večiti sanjar je tražio da čuje muziku iz filma Paris, Texas i upravo slušamo Rea Kudera sa naslovnom kompozicijom. Do sledeće nedelje. Ćao!
Mm-hmm.